Cátedra. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjoj katedri vašoj pažnji preporučujemo zvučni zapis duhovne tribine održane 4. marta 2020. godine u parohijskom domu Vaznesenske crkve, kada je na temu Susret Vaskrslom Hristu besjedio protojerej Stavrofor Milorad Golijan, sveštenik u penziji u eparhiji Sremskoj.
Sve vas pozdravljam i zahvaljujem ocu Arseni i njegovim saradnicima sa radija Slovo Ljubve i voditelju večerašnjega programa što ste mi omogućili da počnemo ovaj veliki i časni post uz jedan razgovor o čoveku, vaskrslom Bogu čoveku i stradalnom Bogu čoveku. Pozdravljam i moje školske drugove, ako je ostao ovde prota Milojko i profesora sa filozofskog fakulteta, doskorašnjeg dekana Voju Jelića. Pozdravljam studente, hvala Bogu, dosta ih ima, sa pravnog fakulteta i pozdravljam sve vas i Boga molim i Majku Božiju da razgovor večeras bude uspešan, jer apostoli propovedajući božansku nauku, nauku o Carstvu Božijem, i pisali su i govorili i išli po svetu, tako ne treba ni nama da dosadi ni razgovor, ni molitva, ni pevanje, ni ovakvi susreti. Dok sam bio u crkvi vašoj i našoj Vaznesenja Gospodnjega i slušao sve velikoposne molitve koje sam nekada slušao u bogosloviji povodom velikog i časnog posta, setio sam se i profesora i učenika, setio se sveg tog kroz što sam prolazio i vremena su se za te silne godine promenile. Došlo je novo vreme, novo doba i trebaju da budu novi razgovori, iako ono što je vredno, što je važno, kao što je liturgija, kao što je sedam vaseljenskih sabora, kao što je dogma pravoslavne crkve, to treba da ostane, ali naši duhovni razgovori, oni se moraju menjati, jer se promenila vremena u svemu drugom, sem u onome što je unutar čoveka. Slušajući u dokumentarnim emisijama razne pisce, scenariste, reditelje pozorišnih predstava, kao što bi oni rekli, iz Srbije i iz regiona, ima jedna uzrečica koju ću večeras da ponovim, koja kaže Ako hoćeš Boga da nasmeješ, samo mu reci planove za budućnost. I to ponavljaju često, često to možete da čujete. Ja bi to preformulisao i rekao da kad čovek pravi svoje planove i zamišlja i projektuje svoju budućnost, Bog se na to ne smeje. Bog na to može samo da plače. Smeje se Satan, jer u raju Bog, stvorivši čoveka, dao mu je slobodu, jer bez slobode nema samosvesnosti. Čovek bi bio automat, kao vaš mobilni telefon ili kompjuter. Bez razuma i slobode čovek ne bi mogao da voli i ne bi mogao da bude nalik na svoga tvorca, na Boga. Bez ljubavi čovek ne bi bio sličan Bogu i bio bi automat, jer mašina ne može da voli, može da voli samo biće koje je slično Bogu. I iz tih razloga mi smo dobili i svest i samosvest, razum, i dobili smo slobodu da možemo da okrenemo leđa Bogu i da odemo od njega. To su naši praroditelji uradili, a nisu shvatili šta su dobili u raju, koliki je dar ljubavi, koliko je dar da mogu da vole, nego se okrenuli od toga, krenuli su po rečima Pavlog anđela za budućnošću koja je lažljiva, u kojoj nije ništa onako kako je govorio Pali anđeo. Sve je bilo lažljivo i nažalost tu lažljivost nasledili smo i mi. I kada zamišljamo našu budućnost, kad zamišljamo vremena koja dolaze, kad o njima sanjarimo, pogotovo kad u njih tvrdo i čvrsto verujemo, u vremena, u našu budućnost, tada Satana se smeje, jer on ide ispred nas, dolazi tamo gde smo zamislili da ćemo doći i sve to kvari. I ruši čoveka, i obara čoveka, i muči čoveka, tako da kad, kao što kažu savremenici, kad čovek hoće da nasmeje Boga, neka samo kaže svoje planove za budućnost, Bog će smejati. Ne, Bog će zaplakati, a Satana će da se smeje našim planovima za budućnost. To nasledstvo i mi baštinimo i Bog često plače, kao što je zaplakao za Adamom i Evom, koji su ga nisu pitali šta da rade, nego su krenuli u budućnost vodeći se rukom Sataninom i zaista su propastili sebe i nas, svoje potomstvo, i ogrezli smo u laži, u bolesti, ogrezli smo u smrti, u patnji, i malo je lepote na ovome svetu. Da li za čoveka uopšte ima na zemlji izlaza? U mojim romanima stoji napisano da čovek ima sigurno dva života. Jedan je onaj devetomesečni utrobi majke, kad se čovek nalazi u vodi, u utrobi, u utersu, u materici svoje majke, i za mene je to jedan jedini dokaz da postoji Bog, tvorac. To što kad se nalazimo u utrobi majke, sve što imamo kao fetus, kao embrion, kao dete, još dok smo u vodi materice, sve sme da radi. Sve se pokreće, sve radi, samo jedan organ ne radi, to su pluća. Ta voda u utrobi matere, naše majke, ta voda je neprijatelj pluća. Ta su pluća napravljena za budućnost, za svet vazduha. I to dokazuje da je onaj koji je stvorio čoveka neko razumno biće, biće pametno, koje je sačinilo čoveka i nikakav oblik stvaranja bez razuma ne postoji prirodno ili bilo kakvo drugo bezrazumno nasilje nije stvorilo čoveka, čoveka je stvorio tvorac, živi Bog, razumni Bog kojeg mi zovemo Bogom. Kad čovek izađe iz utrobe majke i dođe u ovaj svet i postane svestan, evo šta ga stigne. Ima nešto radosti, ima nešto ljubavi u sebi, ima nešto iz života, ali ga prati ovaj prarodenski greh kroz čitav njegov život. Zato sam i počeo ovo predavanje sa tom uzrečicom: ako hoćeš da pokažeš svoje planove Bogu, samo ćeš ga nasmejati, odnosno drugi se smeje. Zaista taj prarodenski greh u nama dejstvuje i deluje. I kada razmišljamo i stvaramo planove o svojoj budućnosti, znajmo i verujemo sigurno da će biti pokvareni. Zašto vam govorim ova dva stanja čovekova? Da bi vam objasnio da postoji i treće stanje. Svi ljudi prođu kroz ova dva stanja. Kroz stanje uterusa, kroz stanje da su utrobi majke i ovaj život u vazduhu koji je takav kakav je i završava se smrću. Ali u našoj pravoslavnoj filozofiji, u našem isikazmu, u našoj veri, u našoj ortodoksiji, mi znamo i za treći oblik života, ali ne posle smrti, nego ovde još dok živimo na zemlji. To je liturgijski oblik života. Naša epska pesma, u kojoj je sačuvana naša pravoslavna misao, ona govori o liturgiji i liturgiji kao izbavljenju, i sveti vladika Nikolaj, koji je večeras spomenut ovde, njegovo najviše je delo nebeska liturgija. To je njegovo delo koje je on radio bez ikakvoga sa strane autoriteta, nego iz njegove epske tradicije to nastalo. Znači, iz onoga što je matrica njega kao ličnosti Srbina, pravoslavca, je nebeska liturgija. O liturgiji se govori pre njega. Liturgija izgrađuje carstvo nebesko, a u carstvu nebeskom osnova je krst Hristov i Gospod na njemu. Kad su pogrešili Adam i Eva, a bili su zaista po slici Božjoj, a ako su po slici Božjoj, ne mogu imati samo u sebi dušu i telo, oni su sebi imali duha. Rekao je Bog Adamu i Evi: nemojte jesti od drveta poznanja dobra i zla, u onaj dan u koji okusite umrećete. Biblija ne govori o tome šta je umrlo u Adamu i Evi, ali Bog nije lažac, on ne laže. Nešto je umrlo u Adamu i Evi. Umro je taj duhovni čovek koji je svetlost i oblačio Adama i Evu. Pa kad su vidjeli da su goli, i dan danas kad dođe leto na plaži, jedino tamo gde idu nudisti, a oni su posebna sorta, posebna vrsta ljudi, iako je, ne znam kako, toplo, čovek na sebi ima šorc da pokrije nešto svoga tela, a žensko biće i ono ima na sebi neku odeću. Znači, negdje duboko u nama, u nesvesti našoj, da bi trebalo da budemo obučeni, ne treba da budemo goli. Čovjek je prvobitni bio obučen u svetlost, a iznutra je imao duha kojem je mogao da vidi Boga i da razgovara s Bogom. To je umrlo. I zato ovo što mi zovemo da smo vernici, mi smo samo tragaoci za Bogom. I kad se pričešćujemo, kad živimo liturgijski, imamo šanse i mogućnosti da seme u nama liturgijsko od hleba i vina, da ono Duhom Svetim izraste u duhovnog čoveka koji će da proširi dušu, da podigne iz sredine sveta našu svest na viši nivo, gde će taj duhovni čovek da odnese našu svest do Golgote i bit ćemo tamo sa apostolima u onome jednom danu koji nije uništen dok traje liturgija, dok traje veliki četvrtak, trajaće i veliki petak. Na veliki petak nije uništen, Hristos je još na krstu, rana mu je otvorena da bi ona naša budućnost koju zamišljamo, koja je lažljiva, koja nas vodi u propast i nesreću, da bi ona ušla u ranu Hristovu i da bi mi se oslobodili budućega zla, i to buduće zlo ono završava u krvi Hristovoj. Krv Hristova je takvog kvaliteta, u njoj stanuje Bog Logos, i kad se Bog Logos povlači svoje krvi, zaista onda sav satanizam, sve smrti i laži njegove mogu da uđu u ranu krv Hristovu. I kad Hristos umire na veliki petak 9. časa i bude položen u grob, vaskrsava na vaskrs, ali ne vaskrsava smrtni laž, vaskrsava on. A vi na vaskrs kad budete pogledali u vaskrslu ikonu Hristovu, pogledajte je malo dublje, malo drugačije. Vremena su za sagledavanje dubljeg sveta. Pogledajte u vaskrslu ikonu Hristovu i gledajte da je u njoj sva vaša budućnost, sve vaše smrti, bolesti, stradanja i vaše laži, vaša poniženja i vaše nesreće, sve je u vaskrslom Hristu. I nemate boljeg prijatelja od njega, ni boljega Boga od njega nemate. U njegovoj krvi su vaše nesreće i vaše nevolje i vaše boli i vaše patnje. I on je to ponio u sebi. I on ima pravo da nas vodi u budućnosti u carstvu nebeskom, da nas vodi na izvore žive vode, da nas zaista bude dobri pastir koji će nas voditi u večnost. I njemu neka je Bogo čoveku slava, zajedno sa njegovim Ocem nebeskim kojeg je stavio Hrista s desne strane i Duhom Svetim koji je i večeras ovde s nama. Amin.
Izvolite, pitanje možete da postavite.
Oto.
Izvolite.
Ovako i ono prota kaže, kako to mi se pričešćujemo, a opet stradamo i opet muka i opet pati?
Mi se pričešćujemo, ali ne zaboravi onu evanđelsku priču Hristovu. U Markovom evanđelju je to po meni najljepše rečeno. Jer Marko je poseban čovek koji nije u crkvi dovoljno istražen, evanđelist Marko. Hristos govori i priča o tome kako čovek seje žito, pšenicu, pa jedno padne na put, ima nešto vlage pa poraste, ali dođe do suše i ugine to što je počelo da niče. Drugo pada u trnje, trnje ga zaguši i nestane od semena. I treće, ajde da ne idemo daleko, treće pada u dobru zemlju i izraste i donese stostruki rod. E, Hristos je kroz ovu priču, koja nije bila jasna apostolima, on je njima objasnio i rekao da je to reč Božja koja se seje. I šta je sve to pričašće? Pa reč Božja. Sve to pričašće pred sveštenikom je hleb i vino. Ali je Hristos rekao da je to njegovo telo i njegova krv. Znači, ako mi dopustimo svetom pričašću i bude naša duša dobra zemlja, a ne trnje, i onaj petak tamo, onda će da duhovni čovjek izraste u nama, digne našu svest, odemo do velikoga petka, do Golgote, gledamo Hrista na krstu, stojimo zajedno sa ostalim narodom, udaljeni od njegovog krsta i vidimo kako naša budućnost ulazi u ranu njegovu. Jer je Hristos rekao za vino i hleb da je to telo i krv njegova koja se proliva za otpuštanje grehova. Grehove koji smo počinili, mi smo zato kažnjeni. Što ja nemam očiju? Pa nešto sam grešio. I kažnjen sam zato. I vi ste kažnjeni mnogi za mnoge vaše grehove. Ali su opasni grehovi koje nismo još počinili, a Satan nas vodi prema tim grehovima. E te grehove, tu budućnost Hristos uzima u ranu svoju. Zato mi se pričešćujemo, ali ne dozvoljavamo da liturgija u nama uzraste onako kako Duh Sveti hoće i kako Bog hoće, kako Hristos hoće. To znam sigurno ko je to uradio. To su radili sveti Boži ljudi. Svetitelji su takvi. A mi smo poput onoga puta ili peska gdje se sije, pa se brzo sve to pričašće ugasi, ne traje ni sat vremena, ili ono trnje gdje brige, ili vlast, ili slast, ili novac, uguši u nama da mi ne mislimo o liturgiji i zato sve to pričašće ne donosi onaj plod kakav je želio Gospod Isus Hristos. Znači, sve je u redu kad je u pitanju crkva, kad je u pitanju liturgija, kad je u pitanju hleb i vino. Ništa mi nismo pravoslavci tu uništili od vremena svetog Vasilija Velikoga i Jovana Zlatoustoga. Sad se nedeljom služe liturgije svetog Vasilija Velikog. Ništa mi to nismo pokvarili. Ali potreban je veliki napor vernika da to uzraste u nama. Da mi uz časni post razmišljamo, i ne samo uz časni post, kakav nam je Bog dao dar u hlebu i vinu. Da je to seme o kojem govori Jovan Bogoslov u poslanici Justin Popović, o tome svedoči u tumađenju poslanice Jovana Bogoslova, da je to duhovno seme koje treba da uzraste. Ali, nažalost, mi to ugušimo u sebi liturgijski dar. I nemamo pravo da okrivljujemo ovoga ili onoga. Za taj dar smo krivi mi sami. Čak nemamo pravo Imamo pravo da okrivimo praroditelje Adama i Evu. Jedina reč s koju se nisam složio sa ocem Justinom Popovićem, svetim čovekom, kojega ljubim i volim, jeste kad je napisao svet Adam i Eva. Oni su učinili veliko zlo svom potomstvu, svima nama. I to ne zavisi od nas, taj greh. I mnogi ljudi osuđuju sebe. Kaže, eto, pogrešio sam, kusam, išao tamo. Ama to ti je nasledstvo da lažeš. Svoju budućnost, da fantaziraš, da sanjaš. To ti je nasledstvo od Adama i Eve. Oni su sanjali budalaštinje i laži. Na to ti ne možeš da utičeš. Ali da se toga oslobodiš na liturgiju, nisi kriv i Adam i Eva. Sam si kriv. Nije ti kriv ni sveštenik, ni duhovnik. Sam si kriv. Sam sam kriv. Ako se to ne uzrasta u nama. I to je objašnjeno u Svetom Evanđelju. Eto, da dozvolimo i drugima, Miki, hvala ti na postavljenom pitanju. Udar nađe iskru u kamenu.
Izvolite.
Zanima me, otprilike baš na tu temu, planova za budućnost i nekih sitnih svakodnevnih odluka koje mi ljudi pravimo svakog dana na stotine i stotine. Možda nas neko Božije nadahnuće, Sveti Duh, vodi u ostvarenju nečega. Možda nečega što ne znamo da želimo, možda nečega što ne planiramo. I ka dobru, i ka nečemu lošem, dobro da kažem, ka lošem, to Satana se smeje, ali da postoji to neko određeno nadahnuće da put koji nam tako nešto kaže da uradimo, da krenemo nekim drugim putem, nas možda odvede nečemu što nismo očekivali, nečemu dobro. Dobro dođi i dobro odi. Zanima me malo na tu temu.
Pa, teško ću ti odgovoriti na to pitanje, jer razmišljam kako se ja ponašam u takvoj situaciji. Kad se desi nešto kod mene lepo, pa u meni krene neka radost, bit će to tako kako je, pa se obradujem nečemu što je neizvesno, apsolutno mi se Satana nasmeje i to što vidim u budućnosti zaista se sve obori i sve sruši. Ali kako da objasnim šta čovek da radi? Već Dante Alighieri davno je napisao da je put u pakao popločan lošim namjerama. Strašno se plašim za ljude koji kažu da im sve dobro ide. Bojim se da će se desiti kao što se desilo, Herodot je to opisivao. Faraon egipatski i kralj sa ostrva Sama bili su veliki prijatelji i ovome sa ostrva Sama sve išlo dobro i faraon je preko svojih poslanika i svojim galijama čuo za to. I pošto je znao da u životu ima i radosti i nesreće i svega, on kaže njemu da bi ostali zajedno prijatelji, to možete naći kod Herodota, kaže, uzmi nešto što ti je zaista dragocijeno, pa bac, da osjeti žalost i tugu, ne valja da ti je to sve, da ti ide za rukom. I on ode sa galijom na tri vesla, isplovi na more i skine izuzetno skupocijen prsten i baci ga u vodu. Kasnije uhvate ribari ribu i hoće da odnesu svome vladaru na poklon i donesu, i kad su kuvari razrezali ribu, nađu taj prsten i daju mu. I on je uzeo prsten, faraon egipatski, Amazis mislim da se zvao, kad pošalje njemu poslanike i kaže: neću da učestvujem u tvojoj tragediji, moramo da prekinemo vezu. I na kraju kralj u nekoj zaveri sa Sansa je bio nabio na kolac, a pre toga ga je sanjala njegova kćerka kako ga maže uljem bog Zeus, a Apolon ga briše, u stvari na kocu njegovo gojazno telo se topilo i nije skinut s koca dok nije sav se raspao. Trebalo bi uneti u život, poštovani gospodine Mladiću, ovo o čemu govori, uneti duhovnosti. Ne garantujem ja ni sebi, ani vama, da se neće Satana nasmejati bilo čemu što se zamisli da je urađeno kako treba. Ja bi to sve okrenuo put Golgote i put Hrista i Krsta. Pogotovo u ova vremena. Znači, nemamo svesti dok smo utrobi majke, u redu je. Dođeš ovde u ovaj svet, ponavljaš puteve Adama i Eve. Tako je bilo i u vreme potopa. U ovome višem duhovnom svetu o kojem govorim, trebalo bi sve da se obrne. Da sve naše misli idu put rane Hristove. Dostojevski je zapisao da nije Hristovog lika ispred nas, rod bi ljudski propao kao onaj u vreme potopa. Ako čita Stari Zavet, zna da Bog pogleda na zemlju i svako stvorenje na zemlji pokvari svoj put. Ja bi predložio, ako imam pravo na to, ali to je moj savjet, da bi trebalo svaku misao, odnosno ne svaku misao, nego da bi trebalo budućnost čovek nekako da okrene, da ona ide put Golgote, put rane Hristove, put krvi njegove, i da u budućnost svoju, dragi moj mladiću, i u budućnost svog ovoga naroda ide Logos, onaj koji se oplotio u Presvetoj Bogorodici. On će tvoj život voditi kako treba i srediti kako treba. Pa ne govori on, opet citiram Evanđelje: ja sam dobri pastir. Bog Logos, ako ti budućnost kažeš, ajde nek moja budućnost ide put Golgote, rane Hristove, pričešćen sam, to mi je dato, to mi je darovano. Meni je darovan krst, darovana mi je Golgota, darovana mi je krv Hristova, darovana mi je rana njegova. Neka ide moja budućnost tamo, a u moju budućnost neka ide Logos. On će znati kad će završiti studije i gde ću naći devojku i gde će mi biti posao i šta ću u životu raditi i kako ću imati porodicu i kako ću imati blagoslova Božijega. Ja da sam na vašem mestu, omladine, ja bi tako radio i sigurno da bi bolje prošao nego idući Adamovim i Evinim stopama i lutajući kroz život. Zaista, formalno govoreći da sam hrišćanin, pa nisam bio hrišćanin, nego sam bio ono što je Jovan Krstitelj govorio na reci Jordanu: pokajte se, porod Jaspidini. Znao sam ja da vičem narodu i kao mlad svešnik: pokajte se. A šta je pokajanje? Pa ovo o čemu pričam, da shvatimo šta nas vodi, šta imamo u sebi, šta smo nasledili. To je pravo pokajanje, da čovjek sazna sebe. Rekao sam jednom visokom intelektualcu, prijatelju, ajde čoveče, sagledaj malo svoj život u sebi, koliko si lutao, a sigurno si lutao, koliko si lagao sebe, a sigurno si lagao, koliko si puta uveo sebe u nesreću. A on odgovorio mi je, čoveče, pa dosta je meni nevolje, gledajući tuđu, još me teraš da gledam poganluk u sebi. Ama moramo pogledat poganluk u sebi. Moramo to zlo pogledati u sebi. Tako da je ovo izuzetno ozbiljan razgovor, ozbiljno ti je postavljeno pitanje, a ja sam se potrudio koliko sam mogao da na njega odgovorim. Izvolite dalje.
Izvolite.
Evo, htio sam vas pitan, govorili ste na kratko vremenu, kako je doma isto, kako je nevolgo čisti, ali eto, vremena se menjaju i hoću da kažem, posljednje vreme, posljednjih 100 godina, pogotovo dosta je čovjeku, čovjek slobodniji, samim tim dosta više je svom grehu. I kako je da mi danas, evo, mi kao mladi da znamo da tražimo ispravno, da i koliko nam je teže u odnosu na možda neke prethodne generacije i
nama. Mnogo vam je teško. Mnogo vam je teško. Jutro sam, a vi koji me dobro poznajete, znate da sam dinarski tip čoveka. I ujutru ne volim da slušam nikakve govore ni dokumentarce, nego zamolim suprugu da mi na internetu nađe nekog guslara i da otpeva neku epsku pesmu. Jutro sam slušao Slavka Aleksića koji peva odeljak iz pesme Marko Kraljević i Musa Kesežije. I dobro, ono, na kvarnjaka je Marko ubio Musu. Ali interesantno je bilo meni, gleda Marko Musu, kakva je Delija, troja rebra jedna po drugome, ima troje srce, jedno se zaustavilo, drugo se jako umorilo, a na trećem ljuta guja spava. I guja kaže Kraljeviću Marku, ej, da sam se ja na vrijeme probudila, od tebe bi 300 jada bilo. Moj dragi mladi prijatelj, guje su se sad razbudile u svetu i u svima nama. Lažne slike, reklame, kako je mene nerviralo kad sam gledao neki ozbiljan film na televiziji i sad je u redakcijama palo na pamet da presetaju film reklama. I sad ti gledaš Ben Hur, ono malo pa reklama, malo pa reklama, pa se čovjek nervira. Sad je to kod vas, ja to više ne vidim, ali vi vidite na internetu. Vi nemate gotovo da ono što je istinito, vi to gotovo da ne vidite, ne gledate ni sunce, ni zvezde, ne gledate ni vodu, ni sneg, ni drvo, ni čovek. Kad me prijatelji uvedu u restoran, u kafanu, ja pitam, nema nikoga, kaže, ima, puno je. Pa kako niko ne galani, niko nije pijan, niko ne psuje ništa. Pa kaže, svi gledaju svoje telefone. Pa ja sam mislio, kad deca dođu kod mene u goste, kako je reda, deca dođu roditeljima, pa sad ćute, ja mislim, da nisu bolesni, da nimaju neki problem. Dok mi nisu objasnili da oni kad dođu moraju neko vreme da da gledaju u to čudo i onda vam čutim i ja. I čute oni, eto, to je. To se raznožilo i jako će vam biti teško u životu. I ja vas molim, i što bi rekli naši stari ljudi, seljaci, kumim vas Bogom i svetim Jovanom da se držite svoje pravoslavne crkve i pričešća. Vi po studentskim domovima, da li možete da postite ili ne možete, ali što bi rekao slijep iguman Stevan, a ja mičem sve na moju dušu. Sve to što ne možete da postite u tim domovima, Eto, sve nek ide na moju grešnu dušu, ja sam svakako osuđen. Svakako sam osuđen, ali se držite pričešća. Idite u crkvu, pričešćujte se ovde u ove hramove. I ovo što sam rekao, razmišljajte o Bogu koji je u vama, ne bi li videli taj viši svet koji postoji, ne bi li videli krst časni, jer u epskoj našoj pesmi u pravoslavlju su samo tri stvari dominantne. Liturgija, carstvo nebesko, to je taj viši svet, ili nasvet, kako kaže Nikolaj Berđajev, i krst časni. Jer ja kad mi Bog blagoslovi tog duhovnog čovjeka na Golgoti, nema ona dva krsta. Ne vidim ja njih. Ja samo vidim Hrista na krstu, ranu njegovu, i osjećam da budućnost ta i vaša odlazi tamo. I ako ne možete to da uradite, molite se. Tražite od Majke Božije krsne slave vaše. Imamo divnih svetitelja u našoj crkvi. Srpskoj je, svetosavskoj, pravoslavnoj, koja jeste pravoslavna. Ali što bi Vuk Karadžić napisao u svojoj pesmi, kad su dve iste pesme, on kaže isto, ali malo drugačije. Tako i naše svetosavlje su. Sve to isto pravoslavno, malo drugačije. Ima tu i krsna slava. Nismo mi konvertiti. Nije Sveti Savo srušio sve što je srpski narod imao pred hrišćanstvo. On je samo nadgradio liturgijom. Svaki Srbin je pričešće, nije ni svesta, je uzeo na krsnoj slavi hleba i vina. Pa i to je Sveti Jovan, Sveti Đorđe, Arhangel. I on je tu sa tim domaćnom, ako ga iskreno prizvao, došao da mu pripomogne. Kao što dođe i svešteniku na dan njegove svetitelja da mu pripomogne da osluži svetu liturgiju. Pričešćujte se i razmišljajte o svetom pričešću koje je u vama i verujte toj našoj epskoj poeziji i tradiciji. Ja sam vama govorio da vam ne bi dao diplomu, kao što u Izraelu niko ne može dobiti diplomu svršenih studija ako ne položi ispit iz Talmuda. Nikome ne bi dao ovde u Beogradu, tu je i nekadašnji rektor filozofskog fakulteta, nikome ne bi dao ni onome s medicine, ni sa filozofije, ni s prava, ni sa mašinskog fakulteta, nikome ne bi dao diplomu dok ne bi položio epiku. Po Milošu Đuriću, epsku tradiciju, Vuku Karadžiću, tu bi naučili da je liturgija nešto i da mislite o tome, da je carstvo nebesko viši nivo vašeg života i da imate na njega pravo, kao što imali ste pravo na život u utrobi majke, pa na ovaj život, da imate pravo na taj viši život i da imate pravo na krst časni, da imate pravo na telo i krv Hristovu, pa to vam ne dao Hristos, pa nije vam to sveštenik omogućio i dao ja, nego je Hristos vam rekao da je to njegovo telo i njegova krv. I zaista vam to daje. I da vaša budućnost ide tamo. I ako ode vaša budućnost tamo i bude Logos ispred vas, on će organizovati vaš život. Daće vam misao. I ako samo dozvole ovi sveštenici i vi, gospodine, mladi, da vam kažem kako Duh Sveti deluje. I Logos. Evo sad, jedan primjer. Strašan. Da bi se sačuvala srpska Sparta, Crna Gora, trebalo je hanđarom, sabljom, ili da ti Turčin prolije krv, ili da ti proliješ Turčinu krv. U Crnoj Gori, u srpskom narodu, nije se čestitala medalja, nego srećne ti rane, junače. I kad su meni iskopane oči, meni je čovjek jedan rekao srećne ti rane. Hvala. E gledajte šta je nadahnuće. Neki tamo mladić, zahvaljujući supruzi, ja to pratim, On kaže, da li jednog četvrtka i nedelje, da sutra idu svi da daju krv. Pogledajte mi tu ogromne mudrosti. On zna da su njegovi preci prospali krv za veru svoju, tuđu i svoju. I on neće da ratujući prosiplja krv nečiju ili svoju, nego hoće da je da u korist nekoga tamo nevojnika koji je na operacijskom stolu. Pogledajte vi šta je genijalnost, šta je duhovnost te omladine. Takvi ste i vi. Ništa gori od njih. E to je nadahnuće. To je prava misao pred kojom ja skidam kapu koju nemam i klanjam se tom mladiću koji je to predložio do crne zemlje. E to su ti nadahnuti životi kako je on izrekao. I ako budete u takvom živeli sa svetinjama, imat ćete nadahnuće. Nećete ništa grešiti. Živjet ćete jedan srećan, radostan, uspešan život. Život dostojan velikih ljudi. Hvala, izvolite dalje.
Imali ste pitanje, izvolite.
Ja sam čula da ste rekli da kad bi Bog znao naše planove za budućnost, da bi plakao. I da se ja mislim, da li je pogubno za čoveka da on mašta kako će, zamišlja kako će nešto u budućnosti da radi. I ako je to njemu nešto primamljivo, pa je time motivisan. Jer neispravno je, mislim, od đavola da se mašta.
Dobro, i da čujemo samo još ovo jedno pitanje. Vi ste se javili. Reci.
Moje pitanje se tiče spasenja i pokajanja u jednom društvu. U Svetom pismu se kaže da se neće oprostiti kula na duha svijeta. Nakon toga se po isto govori, sveti oci kažu nam da je samo ubistvo, isto tako smrtni grijeh je jednak kao kula na duha svijeta. Sada u novijem dobu, novi teolozi, da kažemo, sad naši savremenici tvrde kada dođemo pred lice Gospodnje, to jeste pred Hrista, da čovjek se može i tada pokajati. Pa mi zanima vaše mišljenje u vezi
toga.
Da li čovjek ima spasenje posle smrti ili nema?
Da.
Pa Hristos bi trebao i jeste istina da ako je u krvi njegovoj smešten logos, i dok je bio u utrobi majke Božije, odnosno majke svoje presvete Bogorodice, Hristos nije dao da kroz pupčanu vrpcu uđe u njegovu krv smrt iz presvete Bogorodice. I zaista je logo se smestio u krv. I ja ne verujem da je današnja nauka ispitala suštinu krvi, šta je krv. Ne, ne, to nije dovoljno istraženo. Krv Hristova preuzima sve smrti i sva zla u sebe. Ali hula na duha svetoga je kad čovek hoće lažni svet. Neće taj svet. Neće Hrista. Neće duha svetoga. Neće ljubav, neće radost. Neće istinu. A sveti Simeon, novi bogoslov, kad si gospodine pomenuo svete oce, on kaže, razgovara on sa Hristom u duhu i kaže, on govori Hristu, šta je on sve kao hrišćanin uradio, Hristos kaže, ma mani se, sve što imaš moje, i život, i duša, i telo, sve je moje. Jedino što nije moje, to je sloboda tvoja. Dugo sam se sporio sa Jakovom Bemeom, majstorom Ehartom, Nikolajem Berđajevim, koji su tvrdili da je sloboda iz ništa, da je Bog stvorio čoveka, ali sloboda je iz neke dubine u kojoj nema ništa. Znate, pošto je Bog Sveta Trojica, istinski Sveta Trojica, Bog Otac, on je na svom prestolu i on je taj koji drži sve, držite sve, i anđele i sve drži. Onaj koji stvara je njegov sin, Logos. On ide, on se kreće i on stvara sve, a Duh Sveti sve oživljava. Duboko verujem da je sloboda ne od Boga Logosa, nego od Oca Nebeskoga, kojim je rekao ta će bića biti slobodna, da ne moraju da budu u raju, ne moraju da budu u ljubavi, ne moraju da budu sa mnom, mogu da budu mimo mene, u Njegošovoj lučnoj mikrokozmi, kad Arhangel Mihajlo priča sa svojim sabratom Luciferom i kaže mu, kud si krenuo, kud hoćeš, pa šta radiš, pa Bog nam je dao sve, šta još može da se da, dao nam je sve što se može dati. A on kaže, kakav Bog, gordi slučaj moj je tvorac bio. I kad Origen tvrdi da će Satana pokajati, osuđen je, iako je blažen, to se ne zna. Ima apofatička i katafatička teologija. Nešto znamo, a i nešto ne znamo. Mi ne znamo da li će Satana se pokaje ili neće. Više da neće nego da hoće. Ako čovek neće da bude u ljubavi, u radosti, u raju, s Bogom, sa životom, hoće u samoubistvo, on ima slobodu na to i odlazi. Bog ga ne zaustavlja. Jedino ko poštuje slobodu i moju i sviju vas je Bog. Mi jedni drugima slobodu ne poštujemo. Ne poštuje niko nikome slobodu. Samo nam Bog poštuje slobodu. I nećeš s Bogom, možeš večno da ostaneš mimo Boga. Bez obzira na svu muku Hristovu, bez obzira na Duha Svetoga koji je istina. Koji je, Duh Sveti je istina. I hula na Duha Svetoga kad kažeš, ma kakav Bog? Nije mene nikakav Bog stvorio. Gordi slučaj je, moj tvorac bio priroda. Sastavili se mikrobi, sastavili se ove bakterije i stvorile organizam i ja sam nastao. To je hula na Duha Svetoga. Hula na Duha Svetoga je što sam napao jednog prijatelja, rekao sam mu, tvoja religija je da je čovjek od divlje zveri, da cilj opravdava sredstvo i mržnja prema klasnom neprijatelju, a ti pošto si sirotinske porodice, a ovaj drugi, treći čovjek koji sjedi s nama iz gazdinske porodice, ti njega mrziš. Bio sam jako bezobrazan, morao sam se izvinjavati čovjeku, ali me je naljutio. Jer smo grešni ljudi. Tako da, sve je u slobodi. Neće nas oduzeti sloboda. Imamo pravo na pakao, imamo pravo na raj. Ne možemo preko te granice preći da uredimo svet mimo slobode. Vazda će biti ljudi koji hoće ljubavi i vazda koji neće. To je ono ognjeno jezero o kojem govori Jovan u Apokalipsu. Moramo da znamo da ono što nam je otkriveno, možemo o tome da saznajemo i da razgovaramo, ali ono što ne znamo, ne znamo. I ne možemo ni znati. Ne znamo kad će doći kraj ovoga sveta. Ne znamo. Kad će Hrist ponovo da dođe, ne znam. To zna Otac Nebeski. To ne zna niko drugi. Ima mnogo toga što ne znam. I u pravoslavlju neznanje je istina. Jer ako bi rekli, mi sve znamo, hulit bi na Duha Svetoga. I ne bi bili pravoslavci. Zato imamo pravo da kažemo da ne znamo sve. A pitanje, Gospodje, da li je pogrešno maštati? Ima jedna od zadnjih rečenica u Apokalipsu, a kaže, napolju su mimo Carstva Božijega, a napolju su psi vračari, bludnici, čovekoubice i svaki koji voli i čini laž. Hajde! Bludne pomisli, Bože pomozi. I ovo, otkud znam, bio sam i u ratu, ne znam ništa, ali kao nisam tu ništa uradio. Ali ovo, i svaki koji voli čini laž, tu sam, volim da maštam. Znači, volim da lažem. I mnogo toga sam, maštajući o svom životu, doživio neprijatnosti, zato sam i govorio da je samo spoznaja vrlo važna. I ovaj lestvičnik je nezaobilazan.
koji govori da je smireno umlje najvažnija vrlina. Najvažnija vrlina je smireno umlje, to je najvažnije. A do smireno umlja se dolazi samo spoznajom. A samo spoznaje, kako kaže Jovan Lesničnik, samo spoznaje tačno poznavanje svojih sposobnosti, trajno pamćenje najsitnijih grehova. I ja kad idem na liturgiju, ovdje je čovjek koji me vodi na liturgiju, moja priprema za liturgiju je sljedeća. Moram pre proskomidije bar 4 velika greha da se setim, kad sam maštao sve najbolje, a desilo mi se sve najgore. I to sam zapamtio. I najbolje je da se ti, te maštarije, te laži naše, gdje smo propali i razočarali se duboko, da to nikad ne zaboravimo. I onda, kad to ne zaboravljamo, trčimo ka Hristu, ka svetom pričašću, da tu našu maštariju okrenemo put Hrista i rane njegove. Znači, 4, neću vam govoriti 3, ali ću vam govoriti o jednoj. Sanjao sam nekad, pre odlaska na krv, kao neki sanduk, pa diže se čovek iz sanduka, pa ruke mu grube, seljačke. Ja pomislim, Bože moj, to je Sveti Spiridon, on je bio seljak, a on je, njegovo telo je na krv. I sad ću ja ići tamo da se poklonim, pa ću rešiti neke probleme, pa će mi biti lepo. Pa pada kiša u oči odlaska na krv sa suprugom, pada kiša, a ja sjedim ispred crkve u Hrtkovcima i maštam o odlasku na krv, o celivanju Svetoga Spiridona, o kako će tamo meni se dogoditi nešto fenomenalno. Da vam ne pričam sva maštanja, vožnja brodom, Bog sveti zna kud sam zapljubao. I kad sam otišao na krv, 3 puta sam prilazio da celivam Svetog Spiridona, ali već oslabili mi oči, i saginjem se, idem i nikako da ga poljubim. I sramota me, onaj čovjek me gura i sklonim se. I nisam ga celivao. I te noći, kad sam prilazio Svetom Spiridonu, i na jedno oko sam vidio, na drugo slabije, i ovo drugo, ono se ugasi. I ostanem u mraku, i skoči mi pritisak preko 200, i žena zove hitnu pomoć, i zaglavim u krpskoj bolnici. I onda mi đavo šapne, pozna svi ti moji maštarija kod kuće, kad su me pregledali, a pre toga sam bio kod jednog dobrog lekara, pa je vidio da su mi zdravi svi organi, onda sam pomislio, evo vi ste me zadržali u bolnici, da će, noćas ćete zaklati, pa će ti prodati organe, i ti, od tebe nema ništa, ti si slep. I u velikom strahu ja sam proveo noć, da bi drugi dan došla moja supruga, zovnula sina Strahinju, koji je došao s prijateljom Acom, stavila su kola i vratili slepa sa krva. Sve što sam maštao, bila je jedna velika lagarija. Ja ovakav slep se toga često setim, i onda šta? Onda pričešće, Duh Sveti, da se razgori u meni, da vidim Hrista, da moja budućnost ide u ranu njegovu, i da u moj život ide Logos, i da mi stvara u životu da imam ljubavi, da imam radosti, da imam vas, da imam vas po glasu, neke poznajem, svi ste mi lepi. Čak ima jedan čovjek kojeg se sjeća, on je iz Mačanske Mitrovice, baš je ružan, onako, ružnika poprilično. Ali on sad kad priča, a voli me, voli sa mnom pričati, jednom je pošao da radi, pa ja bio potrešnjo, pušio, i on se svrati, i nije otišao na posao. Kako je opravdao dnevničko žene, ja pojma je. Ali on tako priča, a njega sad zamišlja da je to mnogo lep čovjek. I trudim se da zaboravim kako on izgleda. Lep čovjek, lep čovjek. Kao što i vas zamišljam da ste lep, svi. Eto šta je maštanje, jako opasno. Pa ja sam u životu propao zbog lagarija, a lagao sam samog sebe kroz maštanje. I zato, ja pišem romane i donio sam ovdje gdje ove stvari o kojima govorim sam upisao, ali potrči mi maštanje, ali ne da Bog, ja tamo smislim jednu scenu i žena uzme svesku da piše i Bog da sve se okrene, ne bude onako kako sam zamislio, scena nego bude sasvim drugačija. I kad roman se oštampa, ljudi hvale, čitaju, kaže nam, hvalite vi Gospoda Boga koji je to dao, kakav ja sam to zamislio sve drugačije, ali ne da Bog da lažem. Nalagao sam se mnogo. E, izvolite gospodo, koji vodite program, nastavite dalje.
Znači, ja sam htjela da piše nešto. Govorili ste da je treći način našeg života liturgija, a rekli ste da je isto tako važno i podhramovna liturgija, sam ja dobro razumela. Da naše pričešće ne traje samo onaj jedan sat. Šta bi vi nama onako praktično ovdje objasnili, šta je jedan pravoslavac, sem ono da ne gleda televizor, da ne gleda mobilni telefon, da ne praznu svoje raznoslovi, šta bi vi nama onako još posavjetovali, nešto nije, evo, sad ja to na primjer nisam našla da baš ta reč podhramovna liturgija da negde se objašnjava. Jedino sam našla, kod Svetog Avi Justina napisao je da je vera naš posao. Da to tako shvatim, meni to baš mi se to oduševalo.
On je genijalan, to je čovjek kojega ja volim i mrtva. Mogli mi na prijatelje svake godine me vode tamo u oči Blagovic, ne mogu na Blagovic da idem jer je gužva da ne bi tamo čepao nekoga ili neko čepao mene, nego idem u oči Blagovijesti, volim Justina, Justin je u pravu, sveti otac Justin. E sad, imamo mi veliki problem sa liturgijom, pričešćujemo se i ovo što je prvi koji je postavio pitanje, on je postavio pitanje, trebalo bi razgovarati s Bogom koji je u hlebu i vinu u nama. Sveštenik na kanonu Eukaristije, on zove Oca Nebeskoga da pošalje Duha Svetoga, da on osveti hleb i vinu. E sad u čoveku je prisutan Duh Sveti u hlebu i vinu i čovek bi trebao da razgovara s Duhom Svetim, da ga moli, daj, izgradi tog duhovnog čoveka, daj da vidim krst Hristov, daj, odnesi mi dušu na Golgotu. To je viši svet. U liturgiji nema ovakvog vremena kako je u istorijsko ovde gdje sad živimo. U liturgiji je sve, ne sadašnjost, nego sve budućnost. Budućnost dolazi, budućnost je Hristos, budućnost dolazi iza nas, budućnost ide napred, sve je budućnost. I trebalo bi sav taj naš život da ide u ranu Hristovu, ali kad dođemo do tog sveta, višega sveta, Dostojevski koji je uticao mnogo na Oca Justina i na mene, on u Braći Karamazovom objašnjava i kaže, Bog je uzeo iz viših svetova semena i posejao ovde na zemlji i sve što je moglo da nikne, niklo je, i sve što je niklo, ako nema dodira sa višim svetom, umire. On na svojstven književni pripovedački način objašnjava šta je liturgija, šta je sveto pričašće. Spasenje zavisi od nas. Nama u pravoslavnoj crkvi veliko je pravoslavlje, veliko, ogromno, ogromno. U pravoslavnoj crkvi sve nam je dato, ali treba odgovoriti se sami rečima Oca Justina, posvetiti se malo više tom duhovnom životu. Ako se posvetimo malo više duhovnom životu, nećemo mi izgubiti ovi studenti na učenju. Ne, ne. Položit će oni ispite i bolje uz Boga, nego mimo Boga. I bolje će nam napredovati ekonomija. I brak će nam biti bolji. I bit će više ljubavi. I bit će više opraštanja. I bit će više Duha Svetoga u zemlji Srbiji. I bit ćemo bolji jedni za druge. Bićemo istinski prijatelji. Nećemo se ogovarati, nećemo se mrzeti, nećemo zavideti jedni drugima. Ako budemo živeli liturgijskim životom, životom carstva nebeskog višeg sveta, sa krstom Hristovim i ranom njegovom i krvnju njegovom ispred nas. Treba da posvetimo više tom životu. Ali nemojte me shvatiti da sam protiv
kompjutera, protiv interneta, protiv mobilnih telefona. Pa možete zamisliti, ko bi meni se načito ovih knjiga, pa ne bi niko živ, da meni nije tog interneta. Poštujem ga, od svaku večer čujem Ilić Evanđelja ili od oca Justina ili neku besedu. Sve se to može na dobro krenuti. Ali, zaista, zaista liturgija treba da počne da živi da bi ono što je na kraju nebeske liturgije napisao Sveti Vladika Nikolaj, a sa zemlje bruji ko oluja, to Srbija kliče aleluja. To će se desiti i taj virus će nas zaobići ako se budemo pričešćivali. I ako budemo živeli liturgijom. A nije samo pričešće. Kad će to pričešće da oživi u nama? Kad? Zašto da ostane, da ugine u nama, kao što Hristos kaže u onoj priči o sejaču i seme? Treba da živimo duhovni život. Evo, ne mogu na svako pitanje odgovoriti, ali evo, nastavite i dalje, ima li još pitanja?
Ja sam svojim slobodan Đor, znači penzioner, 69 godina, i redovno sam bio posjetilac vaših tribina koje ste držali ovdje u Beogradu, i imam manje više skoro sve vaše knjige, i zato sam vrlo zahvalan od Arseniju i imam to sredstvo zadovoljstvo i radost da vas vidim i da ste dobro i da nas ste. Moje pitanje, tu sam hrabro kao da ga postavim iz prostog razloga što je malo vezano prvo za malu samo priču u sklopu ovog vašeg razloga. Savremeni naučnici zapade i na zapadu i na istoku bavili su se pokušajem bezvršnog začeća. Koji način? Tako što su putem hvalatne tehnologije delovali na DNK. U kom smislu? Delo se na delo DNK muškarca i tu informaciju koju dobiju pokušavali su da prenesu u DNK žena. Jedan, jer dvojica njih, a to su jedno prezime se seća, u Rajevsku zove, vrlo brzo su shvatili kuda su krenuli. Tretirali su i počeli su intenzivno da se moli i molili su se nekoliko dana i Bog ih je pomilovao. Svi ostali tehničari koji su učestvovali u tom eksperimentu, koji Bogu hvala se nije dogodio, svi ostali tehničari su na određeni ili poseban način nestao, jedan se smrzao, drugi je neki otrov za kateri i tako dalje. I moje pitanje je sada dolazi posle toga. Ima li ovom svetu, ne samo nama ovde koji smo prisutni, koji vas slušamo, koji mi samo koji vas volimo i koji smo pravoslavci, ima li svetu uopšte šanse da opstane? Ako savremena nauka isključivo funkcionuje na naraciji, a ne uključi se i element duhovnosti. I u kojoj meri naša pravoslavna vera, vi ste dosta često govorili o protestantskim sveštenicima ranije, koji uzimaju kao doktorske radove naše svetice i tako dalje, ima li naša pravoslavna vera dovoljno snage i nade da pomogne čovečanstvu, da izbegne ova čudesa, ove džavolje stvari koje se događaju. Pa da vam će prosto dogovorio i radujem se što ste dobri, što sam vam slovo prijatno.
Radujem se, sjećam se ja vas, dobro, korpulentan, fin čovjek, prošlo je 10 godina, možda si malo sedeo i loćelo bi, ne znamo, nema vidi. Svišli
ste na opasno, kao i mi.
Do, a stari smo, tu smo, jednih godina. Ovako, što se tiče pravoslavlja i ostaloga sveta, veliki je satanski pritisak na pravoslavlje, vidite i sami, ali mislim da pravoslavlje treba da spasi čovečanstvo. Na nama je ova liturgijska uloga i uopšte naš je posao da spasimo i svoje ljude, ali da proširimo spasenje. Ne u onome smislu da mi zavladamo svetom. kao što globalizam tvrdi, pa da mi budemo vladaoci sveta. Ne! Mnogi me kritikuju, moji prijatelji, ovi intelektualci, a to je jedan blesav sloj ljudi među kojima sam i ja, zaista intelektualci. Ne mogu reći da su budale zajedno samo, ali jesu. I sad ovaj problem koji se pojavljuje tu kad analiziramo pojedine velike psihijatre. I onda ni znamo, čovječe, onaj citira odande, onaj odande. I kažu meni, šta ti imaš sa Sigmundom Freudom? On je ateista i rušio je religiju i ti eto imaš simpatije prema njemu. Preko čovjek je bio u pravu, 20 ili 30 godina on je nosio jednu misao i nije hteo da je objavi da ne bi rušio ona svoja prethodna dela. Ja kad pišem moje romane, ja nemam pojma što sam napisao pre, ja pišem ono što je Bog dao, to ako se nađe da sam nešto oborio svoje, aj što ima već. Evo ovako. On piše u svojoj autobiografiji sledeće. Kaže, 20 i više godina nosim jednu misao, da postoje samo dva nagona u čoveku. Nagon za moć i nagon erosa. I onda Nadler uzme i to objasni. Nagon za moć ti je kao star čovek. Niti je više da mnogo jede, ne može želudac. Niti je više za ljubavne odnose, da li je nastran ili nije nastran, nije ni za šta. A hoće novac, samo novac. Znači, kod njega radi nagon za moć. Jer danas, skoro sam slušao proroka Jezekija, on je meni zanimljiv, što mi nije jasno kako on vidi Boga ovom. Ono, oni točkavi što se okreću jedni u drugima, pa ja to slušam, ne razumijem, ali aj šta ću slušam. Simpatičan prorok. I sad, njemu Bog govori kako su zalutali njegovi sunarodnici, pa kaže, eno vidi tamo 70 njih, eno ih u podrumu kade krokodilima, ostalim zvjerovima. Oni su okrenuti ka suncu, poštuju Boga sunca. Oni su okrenuti tamo, eno, na sjevernim vratima, idol veliki, klanjaju se njemu, niko se ne klanja živom Bogu. E, sad, imaju sam dva Boga. Nema idola više. Ima Bog, pravi, živi Bog, Sveta Trojica, i ima Bog novac. E sad zavisi. Ovom živom Bogu malo se Bože ne prosti, veruje, ali ovome dolarsku mnogo. Mnogo mu se veruje. Mnogo, mnogo. I ne možemo nekako nas je đavo narikto, ne možemo bez novaca nikako, ne mogu bez benzije, koga živi, ne mogu. Ne mogu i oštapati knjigu bez novaca, ne mogu ništa. A volim to da radim. I sad ovaj, taj nagon za moć, to je nagon gde hoće jedna religija. Ajde da uzmemo, ne volim, časnije post nikoga da grdim, da uzmemo Rim koji hoće da vlada čitavim svetom, znači da upravlja, da je on gospodar. A drugi nagon o kojem govori Sigmund Freud je Eros. Taj nagon Nadler objašnjava, to je služenje. Mi pravoslavci treba da smo sluge, ne upravljači sveta, nego da služimo. Šta su radili, prijatelju dragi, i vi ostali naši veliki naučnici? A koji svi bili pod uticajem epske poezije? Ja sad slušam ove teslujanine, vernike koji Teslu prave da je neki svetac i mnoge druge. Tesla ovo, Tesla ono. Kad bi bio s njima u razgovoru, pitao bih, pa i vi znate da je Perun Perunović
crnogorski gustar bio kod Tesle sa vladikom Nikolajem, da je Tesla na duaru svoje hotelske sobe imao gusle, da mu je majka Đuka govorila epske pesme. Pa Milutin Milanković, ovo Marko Kraljic Musa Kesađija, kad je Milutin bio mali, otac mu čitao, Milutin plakao. Kasnije kad je ostari otac, Milutin čitao, tata plače. Pa onda Mihajlo Pupin, pa i on je odgajan na toj pesmi. I oni kao naučnici, oni nisu bili gospodari sveta. Pa Tesla je mogao da gospodari sveta. Nije hteo. Čak su ga zloupotrebili zbog mnoge je sakrio svoje naučne radove ovdje u Beogradu, muzej njegov, sakrili su mu mnoge radove, sakrio je on, a ne ostali, da ne bi se uništavao svet. Ali toliko je čovečanstvo bezobrazno i kvarno. Da bi se osvetili takvom humanisti kakav je Tesla, oni su napravili električnu stolicu. Zar nije bolje meni staviti glavu na panjku Lazaru i oštom sikirom je osjeći, nego me pržiti na stolici električno. Imate onaj film Zelena milja. Kad onaj kvarnjak, umjesto da pokvasi onaj sunđer, pa prži onoga čoveka, to je osveta Nikoli Tesli za njegov veliko delo. Ništa čovek neće da pusti čoveku da bude sve za dobro. Pa zašto ostavio Nobel? Nobelovu nagradu. Zato što je on mislio dinamitom da se ruše planine i prave pruge i putevi, a on napravi bombe. Pa Mihajlo Pupin, pa svi naši veliki ljudi su sluge. Išli su na to da posluže čovečanstvo. Pa pogledajte vi šta je pravoslavac. Sad prave da Nikola Tesla je bio budista, da je bio ovamo, da je bio pravoslavnog sveštenika sin. Pa to je pravoslavne, kad mu je onaj, ne znam kako zove onaj, znate vi sigurno, pa kaže, pa ja sam bankrot ako ti budem plaćao za kilovate struje. Nikola Tesla uzme to jednostavno i podari. Hajde, beži. Šta je on imao? Imao je para za hotelsku sobu. I ni za šta više. Pa to je sluga čovečanstva. Pa Milutin Milanković, sluga čovečanstva. Pa Mihajlo Pupin, sluga čovečanstva. Ništa drugo. Takvo je pravoslavlje, da služi i liturgija ova pravoslavna drži još uvek ovaj svet. I prošlog četvrtka, tačno ima mjesec dana, kako sam govorio u Bug baru u Sremskoj Mitrovici, i nisam se pripremao kao ni ovde, nego ajde. I počeo sam govoriti o onome koronavirusu, i naveo zločin i kaznu i san Raskoljnikov. Tako da pravoslavlje, ako iko sačuva čovečanstvo, a to je pravoslavlje na koga se digla kuka i motika, i verbalno i ovako i onako, a mi trebamo da poslužimo čovečanstvu liturgijom svojom. Ko zna liturgije po Svetoj Gori, ovde u Beogradu, svugde se služe, koliko pripomažu da zlo, umjesto se zaustavi, nastavi put prema Golgoti i Krstu Hristovom. Jer zlo je i ono ima slobodu. I pali anđeo ima slobodu. I on može da bira. Ili da se zaustavi da nas satre u višem svetu ili da produži put ranije Hristove. Ne. On hoće da ubije Hrista. Scott Peck, psihijatar američki, skoro je preminuo. On je u nekom društvu isterivača satane, bio je, pa kaže da je satan rekao da najviše mrzi Hrista i da treba Hrista ubiti. On će napustiti tebe i nas, nismo mi njemu toliko interesantni, koliko mu je interesantan sin Boži Logos. Čak misli da sve ove religije, o tome sam i pisao u mojim romanima, ove grčke, helenske, tu je Voja Jelić, on to zna bolje, on može da me popravi i da me izdruži što se petljam u njegov posao, ali sve te religije su nastale onako kako je Satana klevetao kod Oca Nebeskoga s njegovog sina. Pa najvjerovatnije da mu je govorio, sin će te oboriti sa prestola, pa nećeš ti biti svedržitelj, pa on će biti. Pa pogledajte vi mitologiju stare Grčke. Prvo je bio Uran, pa ga Kronos srušio, pa ne znam ko je koga osakatio, genitalije mu potrgao, pa Zeus dolazi, pa sruši Kronosa, pa sve sin ruši oca. To je izgleda hteo Lucifer, anđeo koji je nosio svetlost, da zavadi Svetu Trojicu. Zato u Srbiji će biti Boga, kad bude bilo porodice, onda ću moći reći, je, izvinite, sad u Srbiji ima Boga, duhovnosti, jer volimo, voli čovek ženu, žena čoveka, deca vole roditelje, roditelji vole decu, tu su zajedno, u dobru i u zlu, ljubav vlada, kao što je, za mene je, mnogi teolozi će reći da mislim pogrešno, pa neka kažu, ali za mene je slika Boga, nebeskoga, Svete Trojice, na Jordanu. Jovan je dobro to čuo, Otac Nebeski je rekao za Isusa Hrista da je to sin njegov jedinorodni. E, Lucifer je bio zavidan i rekao je, ej, ovaj hoće tebe da obori, hoće on da sedi na tvom prestolu. Znači, to je ono ubijanje ljubavi u Bogu, jel je izgubio Lucifer ljubavi? Zato je ta helenska kosmogonija tako napravljena. I zato je hrišćanstvo, divna je Homerova Ilijada, Odiseja, Jeskiju, Euripid, Sofoklo, sve je to divno. Ali to hrišćansko učenje Svetoj Trojici je veličanstveno. I tu je Lucifer, njegov je cilj da Bogu naudi, da ubije Hrista. Zato će napust tebe i mene, ako je u pitanju rana Hristova, preći otići na njega nego ostati na tebi i meni. Eto, probao sam i da odgovorim na ovo pitanje, pa evo, izvolite, modelatori i organizatori, izvolite, dalje nastavite razgovor.
Pa, sam da se nadovežu na priču grčkoj poeziji, gledamo ih danas je Vuk Zaradić, Đorđa Kadijevića i jedna scena gde razgovara jedna ispopita i Vuk Zaradić, gde jedna ispopita zagovara Vuk Zaradića da krene da zapisuje srpske epske pesme i Vuk ga pita, pa dobro, grčke imaju već napisane, mogu da se čitaju, što bi ja zapisivao to? Gde mu jedna ispopita razgovara, pa znate, u srpskoj poeziji ima nešto mnogo veće nego u grčkoj.
Pa znači,
ja bih
dobro
Dobro, hvala.
Pa nije to, to sam napisao u svojoj antologiji epske poezije. Da, srpski ep je veći od grčkoga. Carl Gustav Jung je rekao, imajući za primjer Ničea koji je završio u ludnici, jer je Niče uzviknuo ili napisao Bog je mrtav i završio je u ludnici. I apostol Pavle govori na Akropolju u Atini kad je došao da propoveda hrišćanstvo, pa u jednoj rečenici kaže, i kao što rekoše vaši pesnici, mislio je najverovatnije na Homera ili nekog od ovih Esila, Sofokla, Euripida. I sad Odisej kad dolazi na Itaku sa Telemakom i sa, uz pomoć to malo prijatelja, on je pobio prosice koji su došli da Penelopu prosi. Isti su motivi u kratkoj pesmi Ropstvo Stojana Jankovića, kad se vraća iz Istanbula Smiljan Ćilija i Janković Stojan u Kotare, nalaze majku kao što je Odisej našao oca među jabukama. Stojan Janković nalazi svoju mater kako kosu režete, vinograd veže i suzama lozicu zaliva i spominje svog Stojana sina. I sad Stojan saznaje da mu se preudaje žena, isti motivi kao
u Odiseji i on dolazi, peva, razotkriva identitet svoj i svatovi sad kako će se vratiti, potrošili se bruka je da svatovi vrate bez mlade i Stojan govori, lasno ćemo ako ljudi jesmo i daje sestru umjesto žene. Znači, ova kratka pesma Ropstvo Stojana Jankovića daleko je veća od Homerove Odiseje. Mislim da na, ako budem živ i zdrav pa pisao naredni roman, da će moj junak kao žurnalista zaglaviti u zatvoru, jer će to da iznese na zapadu kao istinu. Zar Srbi, zar oni da imaju nešto veće od Homera? A Aleksandar Makedonski nije nosio u kuti od Intarzije, kao što piše Plutar u svojim pohodima svoga učitelja Aristotela, nego je nosio Homera i Iliadu i Odiseju. Za ropstvo Stojana Jankovića ti je varvara Srba veće. Pa eto, veće je. I pa evo, i u pravoslavlju, kako da iz pravoslavlja izostavimo liturgiju? Kako iz pravoslavlja da izostavimo Carstvo nebesko? Kako iz pravoslavlja da izostavimo krš časni Hristu? Onda nema ništa od nas. Sve nam je u epu i treba ga iščitavati. I ponovo ponavljam, kad bi bio neko, a hvala Bogu neću biti niko, niko od vas studenata koji ste tu imala desetara, najverovatnije, ne bi vi meni položili, dobio diplomu dok ne bi zepa položili ispit, da znate i ko je Banović Strahinja i Orlović Pavle i Kosovka Devojka, da znate sve, sve da znate. Jel kako da budete intelektualci? Ima anegdota, Nikola Tesla bio u Parizu pa je lepo uvijek volio da se obuče, išao u hotele prve klase, volio je i da bude tamo i sad. Onaj koji prima goste u hotel, otvara vrata, vidi gospodin lepo obučen i vaša ekscelencije, obraća mu se kao nekom grofu, ovaj Teslaviće više, i ovaj dogura, eto do vaše kraljevsko visočanstvo, najverovatnije neki kralj kojeg on ne zna, on kaže više, pa šta ima više od kralja? Srbin! To je rekao Nikola Tesla. I bio je pravo. Ja sam Srbin. To je više od kraljevske titule. Ali to mi treba da izradim u sebi.
Hoće prosto ako dovolite.
Dozvoljavam sve.
Imam jedan mali komentar o Iliadi i Odiseji. Naši je prvi su valno desetercu.
Da.
Gospodin Slobodan Ljačević, bio je ministar i poslova, je prevao i našu Iliadu i Odiseja u desetercu. Na srpskom jeziku. Ako ljudi ne znaju, mogu da kupe. Mislim da, da se potrebi ta knjiga. Potpuno je preveo na način kako smo mi, kako su naši uslovi.
A znači u kompletnom desetercu?
Kompletno desetercu na srpskom
jeziku. A kako je Vojo, je li Vojo tu ili od pobjegao?
Nije pobjegao tu.
A kako je Miloš Đurić, on je prvi prevod, odličan prevod, jel u kojem je on, deseterac, dvanesterac?
Hecameter.
Objasni, brate.
Pa naprosto, kako bih rekao, nisu te stvari što desetercu su postavljene same po sebi. Kao što je pomenuta recimo ovde pesma Ropstvo Jankovića Stojana, tako je recimo i čuvena drama Eshilove Persijanci, po istom motivu je i naša pesma
Vojna Mišar.
Vojna Mišar. Dakle, nije reto to je formalna strana koji je zapravo u kom se razne u suštinska sličnost i recimo naša, da treba što se nedovoljno proučava, naša narodna poezija koja nudi, dakle, kad su u pitanju motivi i sve ono što ona sadrži kao poruku. Znate kao se piše, kao recimo, ljudi misle da ono što je poezija, da je to stih, a da druge strane postoji proza. Vi imate roman koji je pisan u stihu, recimo Evgenij Onjegin, imate i takozvanu ritmalnu prozu, ili reptil koje liči da je kao da je stih, ili takozvani slobodni stih koji nalikuje provod koje Aristotel objasnio ovako otprilike. Kaže, i Herodotova istorija mogla bi biti napisana u stihu, ali ona ne bi bila ep, zato što ne govori o onome opšte. Poslije dva termina koji su zanimljivi, pojam opšte katholu i pojam pojedinačnog katekasu, to je na grčkom, ali da bi se bolje razumelo, pojam celine s jedne strane i pojam delova s druge strane. Kao i kod nas u pravoslavlju, ako mi razumemo celinu, mi razumemo delo. Ali ako ne razumemo celinu, ne vredi o delovima pričati, zato nema uspeha, kako zvane sve nauke, bez obzira o kojim naukama je reč, pristupaju problemima i čoveku sa stanovišta delova. Odete recimo simbolična čelovice kod petorice stručnjaka u medicini, svako sa tog aspekta vam da lek, sve je ispravno s obzirom na to kakvu je da prema bolest iznašao ili koja je dijagnoza, ali to je što bismo mi Srbi rekli inkompatibilno sa čovekom, to čovek ne uzme, ne može sve zajedno zato što ga niko nije posmatrao kao celo, nego posebno glava, posebno udob i posebno ne znam stomak i tako dalje, i u toj u pojedinačenosti ne možemo napred. Dakle, moramo se okrenuti celini.
Jer ministarstvo, odnosno multinacionalna kompanija Francuska i osnovni cilj, to je rekao da on se obratilo nekom ministarstvu prosvete Francuske, šta predlogu da se povećaju časovi filosofije u srednjim školama u Francuskoj. Razlog je zašto, mislim, citiram, kaže, stručnjaci postaju sve više stručni, a sve više kompletni i od njih ne razumiju celinu.
Eto, to je to.
Znate, to ste vi sada govorili. Hvala vam, oprostite što sam se ponovno
mešao. Još jednom bih se zahvalio Proti na ovako divnom predavanju u ime Bratstva Hrama Vaznesenja Gospodnje. Hvala i vama na
strpljenju. Hvala vama na pozivu. Tedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo je ovo predavanje protojereja Stavrofora Milorada Golijana, održanog 4. marta 2020. godine na temu U susret Vaskrslom Hristu.